16 juni. Bico.
Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vodafone og allar sjónvarpsstöðvar stöðvar 2 sameinast í dag undir merki Sýnar. Í tilkynningu frá Sýn sem áður hét Vodafone segir að tilgangur þess að sameina vörumerki félagsins undir einu nafni sé að skapa samræmdara vörumerki og einfalda ásýndina. Sýn veitir áfram fjarskiptaþjónustu í samstarfi við Vodafone og stöð 2 heitir frá og með deginum í dag Sýn. Bylgjan FM 957 og X 977 halda sínum nöfnum og það gerir Vísir líka. Að minnstakosti 49 eru látnir í flóðum í Suður Afríku og óttast að fleiri hafi farist. Ringt hefur í stríðum straumum í héraðinu Eastern Cape auk þess sem mikill kuldi fylgir veðrinu. Úrhellið hefur valdið því að hús hafa farið á kaf og vassflömurinn hefur hrifsað með sér að minnstakosti eina smárútu sem flutti 11 börn í skóla. 4 þeirra fórust og 4 til viðbútar saknað. Miklar skemmdir hafa orðið á innviðum í héraðinu þar á meðal á rafmagns og vassveitu. 600 manns hafa flúið heimili sín vegna veðursins og hafast margir við í opinberum byggingum. Eastern Cape eitt af fátækari héruðum Suður Afríku. Þar teljast 70% íbúa undir fátæktarmörkum. Almenningur víðum heim ber lítið traust til Donald Trump, bandaríkjaforseta, ef marka má nýja skoðanakönnun Pew, rannsóknarmiðstöðvarinnar, sem gerð var í 24 löndum.
Tæpur þriðjungur af rúmlega 28.000 svarendum sögðust hafa trú á leiðtogahæfni Trumps á alþjóðasviðinu. Það bil 6 af hverjum 10 sögðust bera lítið eða ekkert traust til hans. Meiri hluti svarenda í 5 löndum hvaðast treysta Trump til góðra hluta og langbest í Nígeríu og Keníu, þar sem 79 og 74 af 100 voru á því máli. Í hinum 19 ríkjónum taldi rúmlega helmingur þáttakanda ekki vera hægt að treysta á Trump í alþjóðamálum. Flestir voru á þeirri skoðun í Mexíkó eða 91% svarenda og þar á eftir voru 85% í Svíþjóð. Meiri hluti Tyrkja, Ástrala, Kanadamanna, Frakka og Hollendinga sagðist enga tiltrú hafa á stjórnarhæfileikum Trumps. Flestir notuðu orðin hrokafullur og hættulegur til að lýsa bandaríkjaforseta en hlutfallslega fáir lýstu honum sem heiðarlegum. Könnunin sýnir að álit fólks í yfir helmingi landana hefur versnað gagnvart bandaríkjunum sjálfum. Fallið mest í Svíþjóð, Póllandi, Kanada og Mexíkó eða yfir 20% stig.
Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Góðan og margblessaðan daginn, kæru hlustendur, þetta morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur fullt af fínni tónlist, dagutónlist, fram að hátæði fréttum. Í dag 12. júni og eftir þessa ljúfu hitabylgju í maí þá held ég að styttist aftur í sumari. Tók upp hana grimma pásu og ég held að við séum að fara detta aftur í sumar og ég að væri alveg til í það. Laufey líka. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see your mother even know you demoralized, effaced me just to feed your family.
frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You say
Laufey, Tough Luck. Það var á veðrið og mér sýnist hitatölu vera öllu skárri en í gær og við erum að vinna með tveggjastafatölu nánast á öllu landinu og fara hækkandi í dag. Fara hækkandi. Og ef við bara fylgjum hérna suðurströndinni þá erum við að lenda hérna í 16 gráðum klaustri 15 og svo förum við upp austurströndina já, þá vorum við að detti 14-15 þetta bara fínt í dag sko. Það ekki að frábært á Norðurlandi og Vestfirðir eru pínukuldi þar sko. Nær ekki tökjast að tölu í það minnsta svona vestast á Vestfjörðum segir Veðurstofan. Ég ætla ekki að rífast við ykkur sem eru að upplifa eitthvað allt annað á eigin skinni. Vestlæg átt eða breytileg átt, 3-8 metrar og væta með köflum, úrkomu lítið síðdegis og birti til sunnan og austanlands. Hiti 8-16 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Ekki fyrsta skipti. Norðaustlæg eða breytileg átt, 3-10 á morgun og víða bjartviðri en skýjað með köflum á austanverðu landinu fyrri part dags. Hiti frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Suðvestanlands? Það ekki annað. Ég var að kíkjum aðeins með bendilinn á morgundaginn. Hann, þetta nú huggulegu dagur á morgun. En farið varlega, það föstudagur 13. Á morgun og... Já, sumar ætlar að kíkja við allavega. Það nánast heiðskýrt á öllu landinu, tveggjastafa tölur, hitatölur á öllu landinu. Ég að sjá út að fara upp í 18 gráður hérna á Vesturlandi. Hvaða rugli það? Það bara ný hitabylgja morgun. Til hamingju með það. Jét út á mér. Þess ætlar að fara að halda tónleika í Hljómskálanum. Minnsta og elsta tónleikahús landsins heitir Múkisson þessi
Sé lífið sjálft lof og dýr og ljósið í þér sama hvernig þú snýr alla mala amma mamma mú já halda kett og syngjandi kú hver stund svo tæ Æ, fesk og ný Svo langt sem það nær Bingo lotteri Hopp, hopp, hopp App, 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 app Bú Er í orðin alveg kú Kú, kú, kú Ég dúta mía Gott að vera hér Tök sjensin bara því að er á meðan er Gleyma sér Hoppin í galdurinn Hristi mig og tvist og þá Mættast fríðurinn Simsalabi Sæld og frið En hamingjan og dýrkar Vesenir Abba svona Upsa daisy Sveimur þá og Hanananananú Ég trú á ástina Hún bjargi mér Eins og snáka olíur Og engi fer
Förum í útilegu í sum Krakkarnir hlaupandi frjáls Víkurverk Allt í ferðalagið
Alternatorar, startarar og bremsuhlutir Bílanaust og bílanaust.is
Fín milligróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
Snjallar byggingarlausnir Krosslímdar timbureiningar og forsmíðuð baðherbyggi element.is
Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
Nýr og alrafmagnaður smart hashtag 5 Forsala hafin Askja
Bakó verslunatækni Heildarlausnin fyrir hótel, veitingastaði og stóreldús Bakó verslunatækni Draghálsi 22
Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
Fyrir mig, fyrir þig Fyrir sæti á pöllum Á hlaupum með styrkjum Própum og köllum Taktu þátt á þinn hátt Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka
Festool Gifsög og Ríksúa Ísól Ármúla
Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár
Úrvala matarstólum og allt fyrir matatíman Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur Fífa barnavöruverslun og fífa.is
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfraða.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565 4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
Á
afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Sjáðu planið fyrir þér. Með teikniforritinu á bmvallá.is geturðu séð hvernig innkeyrslaðin lítur út með hellum. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Ég fer með ykkur fram og tilbaka alla lögatagsmotna hér á Rástfö, fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginum. Ég hlakka til að vakna með ykkur á lögatagsmorguninn hér á Rástfö.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf.
Morgunverkin á Rástfö.
Alveg til fyrirmyndar Una Torfa og Seastone lag sem heitir Þurfum ekki neitt Læst alltaf að skella okkur í sjónvarsal eða öllu heldur á einhvern skemmtist að það sem að tekið var upp sjónvarsþáttur Þarna Matthías Már Unnsteinn Manuel og Hermi Gervill og Unnsteinn og Hermi Gervill flytja hér lag sem að Páll Óskar gerði vins allt á sínu tíma þetta ást?
Síðan ég sá þið fyrst Alla götu síðan eyði ég teginum með þig á heilanum Síðan ég sá þig fyrst Finnst mér ekkit annað mikilsvert Merkilegt magna hvað ástin getur gert Öll tengst við sjálfan mig rofin Af ástin þín ég dofin Hvort sem ég vakið að sofi Ég set engin mörg, allt mitt orðið að þínu þú heldur á hjarta mínu og nærir kvöl mín og pínu. Er þetta ást? Ég kveljast og þjást. Eins konar ást. Er það ást? Er það ást? Það sem ég lið Eitthvað meiri áttar þarf að ske Til að ég hætti að elska þig Alveg viss það Þú að sendi mér til björgunar Þú þarna áttunda undur veraldar Öll tengst við sjálfan við rofin Af ást til þín ég dofin Hvort sem ég Það svo við Ég set engin mörg Allt mitt orðið að þínu Þú heldur á hjarta mínu Og nærir kvöl mín og pínu Er þetta ást? Ég kveljast og þjást Eins konar ást Er það ást? Er það ást? Síðan ég sá þig fyrst Allar götu síðan eyði ég deginum með þig á heilanum Ég fastur í vef Svona líður allir dagurinn Líka minn fókusinn alltaf á þér Öll tengst við sjálfan mig rofin Af ástil þín ég dofin Hvort sem ég kynna svo við Ég set engin mörg Allt mitt orðið að þínu Þú heldur á hjarta mínu Og nærir kvöl mín og pínu Er þetta ást? Ég kveljast og þjást Eins konar ást Er það ást? Er það
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. Show nothing to me So what good would living do me God only knows what I'd be without
Þetta er besta dægulag sögunar, sagði Paul McCartney einhver tíma. Beach Boys, God Only Knows. En maðurinn á baku þetta ævintýri, þennan hljóm, þessa fegurð, Brian Wilson er látin. Sá tilkynningar það í gær, einn stofnandi hennar víðfrægu hljómsveitar Beach Boys. Brian Wilson er látin 82 ára aldri. Sveitin hefur notið mikill af vinsalda um allan heim frá stofnun hennar á 7. áratug síðustu aldar og þið sem að þekkið ekki Beach Boys vel, bara meðal ég, gætum alveg kafa duglega því að nóg er til að frábærum tónsmíðum, það er líka til ofsalega mikið af heimildamyndum og þáttum og sögum um bæði Brian Wilson og alla sveitina. Bandaríski tólestamaðurinn Brian Wilson er látinn, hann þekkja flestir úr hinnu víðfrægu hljónsveiti Beach Boys, fjölskylda Brians Wilson, tilkynntum andlát hans í gær, er það ekki? Jú. Hann var 82 ára gamall, Wilson stofnaði hljónsveitina Beach Boys árið 1961 á samt bræðrum sínum Carl og Dennis Wilson, auk frænda þeirra Mike Love og góðvinarins Al Jardine. Carl og Dennis Wilson eru nú þegar fallnir frá. Hljómsveitin sendi frá sér hvert metsurlagið á fætur öðru eftir að hafa gert sinn fyrsta hljómplötu samning árið 1962. Brian var í farabroti í lagasmíð sveitarinnar. Hún naut gífulegra vinsalda og flestir þekkja helstu slagarana til að mynda California Girls og Good Vibration. Platan Pet Sound var gefin út ára 1966 og í öðru sæti á lista tímaritsins Rolling Stone yfir 500 bestu plötur allra tíma. Og það er takk bærilegt, verði ég að segja. Brian Wilson glímdi við andleg veikindi árum saman. Hann sagði árið 2019 að með lyfjum og læknishjálp hefði honum tekist að lifa góðu lífi og heilsusamlegu lífi. En hann fallin frá Brian Wilson og við verðum allan að fá eitt lag í viðbót, kannski að við laumum fleiri á meðan að þáttur í gangi en ég ekki það djúpur í Beach Boys þannig að ég, hvað að gerast það er blessu flensan sem að fara illa með marga en þetta öruglega besta lag Beach Boys og bara eitt besta lag í heimi heitir einfaldlega Good Vibration og góðu straumar í þessu þetta The Beach Boys
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air
I'm picking up good vibrations excitations I'm picking up good vibrations she's giving me excitations
good vibrations she's somehow closer now Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
Adele og lag sem heitir Send My Love to Your New Lover. Næst ætlum við að heyra gamalt og ofsalega fínt frá hljómsveitinni Pearl. Fólk prótið við mikið fara að ræða þessa ágætu sveit aftur eftir að þau gaf út nýja plötu, nýtt lag í vor og ný plata núna síðastliðin föstudag, mor. En þetta His and Hers, eldgamalt og ofsalega fínt. Heitir Babies, hljómsveitin jú, Pearl.
Well, it happened years ago when you lived on Standard Road. Listen to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, all right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted see as well as here, and so I hid inside her wardrobe. And she came home round four, and she was with some kid called David from the garage up the road. I listened outside, I heard her, all right. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, he was coming on, and I thought I heard you laughing when his mom and dad were gone. I listened outside, I heard you. Alright. Girlfriend, yeah, 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 yeah. Oh, yeah.
guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard her come. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on. Yeah, oh, listen. Oh, we were over there when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went with her because she looks like.
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltuður í sund. Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði, sundlaugin í Vík og sundlaugin á Borg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Skráðu sendinguna með hraði inn á pósturinn.is.
Býttu, hvað í gangi? Hvað í lagi gerst? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrunar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Gotta get a ooh, makes my body dance for you. Ooh,
Þetta er einn franska Jane. Ég vil ekki segja Jane, það of venjulegt. Þetta er skrifað Jain. Jain, segjum það bara. Hinn franska Jain og lag sem heitir Makeba. Og þetta lag byggt á eldra lagi sem að heitir Me and the Gang og kom út með Hamilton Bohannon. En þarna verið að taka ofan fyrir Miriam Makeba sem að við kannski konnust við. Lagið gerði svona bærilega hluti fyrir 10 árum síðan þegar lagið kom út. En svo var það galdurinn, blessaður galdurinn, samfélagsmiðlar, TikTok. Fyrir 2 árum var lagið vinsalt aftur. En hér eldgamalt Roxy Music. Þetta er fyrsta lagi sem að toppaði bandaríska listan á sínu tíma. Þennan dag voru 1999, Jennifer Lopez og If You Had My Love. Hélt hann til í 5 vikur. Stíðar kom í ljós að þetta var kannski ekki endilega alltaf hún sem að söng því að hún fékk send til sín dægulög, viltu taka þetta lag? Taka þetta lag? Og það var alltaf svona leiðbeinandi rödd sem að svona síndinni hvernig átt að syngja lagið og oftar en ekki lét hún það bara duga og svona aðeins bladraði yfir það, segir sagan ég ætla ekki að fara að crossfesta Jennifer Lopez, það gjör svolítið að bannað fyrir 60 árum síðan ég endur tek 60 árum síðan hendi kljómsveitin The Supremes hér á toppin fymta lagi í röðu sem fór á toppin í þetta sinn var það Back in My Arms Again Diana Ross og The Supremes Hvað var þetta?
Húsfrúna af almættinu sendur Hún þarf að koma staðins út núna Hún þarf að dilla dilla bara dansa smá Tætt og trill að fá sér smá í þá það má Hún fer að verða inn í blóm Hún rótföst í inni skóm En þó börnin séu sjömpufín Hún var í alveg til í kampavín Því hún var eitt sem springur út
hjartum get að horfa heiminn út úr rúðu gler sófasetin angur vær og búin að vera væru kær en núna það laus og orðin sög Frelsi fegin vill hún fljúa
Takk sér
Hún hrópar hæra heimur kanta heila
Takk er
hún ætlar út, lyft henni út og sjáðu Hvernig hún svo springur út
Afsakiði mætti ég Fá að reyða létt við húsfrúna Hún þarf að koma staðin svo
Þeim vill hún fljúa Hún hrópar hæra heimur kanta heira Hún ætlar útlift henni út og sjáðu Hvernig hún svo springur
Úrval útsinn kynni sér í Lanka, Bali og Mexíkó í dag klukkan 16.30 í Lionsalnum í Hlíðasmára 14, Úrval útsinn. Ertu á Vesturlandi, við sínum ólíkar sögur byggðas af snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetri Hvalfirði og safnahús Borgarfjarðar, Borganesi. Hamborgarabúlan, þetta dagur fyrir hamborgara, hamborgarabúla Tómasar. Sumar fatnaður, útskrifta föt í úrvali, herradeildi óðum jóð og djós akureyri.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti, þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðurkjumanna.
Parkett útsala 25-40% afsláttur Húsasmiðja
Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvél Air India fórst skömmu eftir flugtak frá borginni Ahmedabad í vesturhluta Indlands í morgun. 232 farþegar og 12 manna áhöfn voru um borði vélinni sem af gerðinni Boeing 787 Dreamliner. Vélin var á leið til London. Allt samband við vélina rofnaði örskömmu eftir flugtak. Vélin hrapaði í íbúðakverfi í borginni 9 mínútum eftir að hafa fengið heimild til flugtaks og sá fólk svartan reyk stíga upp af flugvélinni. Björgunarlið var þegar sent á staðinn. Samtök fyrirtækja á veitingamarkaði, Sveit, hafa kært ákvörðun samkeppniseftirlitsins 1 000 000 króna dagsektir til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Sektirnar voru lagðar á til að knýja á afhendingu gagna samtakana stéttarfélagið virðingu sem sum stéttarfélög þeirra á meðal Ebling segja vera gerfi stéttarfélag. Sveit krefst þess að eftirlitið láti af rannsókn sinni. Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Sveit, segir samtökin gera athugasemd við að Ebling fái að gangað gögnumálsins meðan það í rannsókn.
Okkur finnst bara óeðlilegt að aðrir aðilar heldur en samkeppniseftirlitið hafi aðgangað gögnunum á meðan að skoðun eða rannsókn stendur yfir.
Er það þannig? Er það staðfest?
Já, samkeppniseftirlitið hefur ekki geta staðfest að við okkur að svo sé ekki. Það sjálfsagt að það væri þegar rannsókn lokið. Það eitthvað óeðlilegt það. Þegar einstaklingur eða samtök eða fyrirtæki eru kærð, að þriði aðli hafi aðgang að rannsóknargögnunum og meðan að rannsókn stendur yfir.
Sagði Einar Bárðarson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Ákæruvaldið í Frakklandi fer fram á að 14 ára úlingur sem stakk aðstoðar kennara til bana í vikunni verði ákærður fyrir morð og ofbeldi af ásetningi gegn lögreglumanni þegar hann var handtekinn. Þá farið fram á að hann sitji í gæsluvarðhaldi fram að réttarhöldum. Þar sem drengurinn undir lögaldri gæti hann fengið mest 20 ára fangelsisdómi í stað ævilangs. Drengurinn segist hafa viljað ráðast á hvaða starfsmann skólans sem eftir að hafa verið skammaður fyrir að kyssa kærustu sína. Þingmenn á ísraelska þinginu Knesset felldu naumlega tillögu stjórnarandstöðunar að leysa það upp og búa til skyndikosninga, alls greiddi 61 þingmaður af 120, atkvæði gegn tillögunni og 53 voru með henni meðmæltir. Stjórnarandstæðan lagði frumvarpið fram með vonum stuðning flokka strangtrúaðra gyðinga sem eru afar mótfallnir hugmyndum forsætisráðherrans að innleiða herskildu fyrir heittrúaða gyðinga. Fréttalestri lokið.
Þetta Rás 2
God knows God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Held you for a moment and now that's all Left a mark on me. Now my tears, now my tears, now my tears fall silently. 'Cause the way you moved inside of me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly.
Þetta Bríett og lag sem heitir Blood on my lips. Þetta morgunverkin á Rás 2. Ég kalla það Doddi og við ætlum að heyra svolítið svona hetjupopp hér á eftir. Hljómsveitin Jaguar ætlar að syngja og leika fyrir okkur disco. Kannski dífu disco, ég veit það ekki. Við fáum Steppa Jack, Snow Patrol, Toto. Klassík frá Toto og margt ofsalega fínt. En ætlum að færa okkur úr svona róliheitum yfir í blúsandi nútíma disco. Þetta lag var nokkuð stórt hér hjá okkur í fyrra sumar, frekar en hitti fyrra sumar, ég manna ekki nákvæmlega, kalla sig The Bamboos. Lagið X-Files, The Bamboos.
Time's on my mind to get lost in your eyes, enjoy being alive.